წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე დაბრკოლებები შეხვდათ? უკან არ დაიხიოთ. შეიძინეთ ცოდნა, მიიღეთ საინტერესო რეკომენდაციები ცნობილი ტრენერებისგან. ისინი გასწავლიან, როგორ გახდეთ წარმატებული. FM Coach-ი მარტა ქარუმიძესთან ერთად გადაცემას წარმოგიდგენთ ფორტუნა აკადემია და საქართველოს მედია ფონდი.
საღამშვიდობისა, 6:09-ზე ხვდებით ერთმანეთს. ეს რადიო ფორტუნა გადაცემით FM Coach-ი, მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ბუნებრივია სტუდიაში იმყოფები სტუმართან ერთად. ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია DK Capital-ის გენერალური დირექტორი დავით კენჭაძე, რომელსაც მივესალმები. როგორ ხარდათ?
გამარჯობა. შენივე თავად?
მეც კარგად, გმადლობ. თემა, რომელზეც მე და შენ დღეს ვისაუბრებთ, ეხება მართვის სტილს, მენეჯერებს. მიმოვიხილოთ, მოდი, საინტერესო თემაა, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრს დაობენ საქართველოს, რომელი მართვის სტილი ისჯობს და ჯერ კიდევ შეგვიძლიათ ამამათ, თქვათ პრინციპში ის, რომ ბოსის ინსტიტუტი ასე თუ ისე მაინც მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაში, სხვადასხვა კომპანიებიდან გამომდინარე შეიძლება ეს დასკვნა დავდოთ, თვითონ თანამშრომლებს აღნიშნავენ ხოლმე ხშირად ამას და განსაკუთრებით HR-ები და ისინი ამბობენ, რომ აი ძალიან ბევრ კომპანიაში ეს ბოსის ინსტიტუტი მაინც არის დამკვიდრებული. მართვის რამდენი მოდელი არსებობს? ძირითადად, რა თქმა უნდა, ყველას ვერ ჩამოვთვლით დათო და შემდეგ უკვე მიმოვიხილოთ თითოეული მათგანი.
პირველში მადლობა მოწვევისთვის, მოდი ვისაუბროთ ამ სისტემებზე. მენეჯმენტის სისტემები, რა თქმა უნდა, ბევრნაირი არსებობს, მაგრამ ახლა ყველაზე ვერ ვისაუბრებთ. მოდი ყველაზე გავრცელებულზე ვისაუბროთ, რომელიც დღესდღეობით ხდება თუნდაც ქართულ კომპანიებში ან ზოგადად ორგანიზაციებში. ეს არის სამი ძირითადი სტილი. პირველი სტილი, ეს არის ერთპიროვნული მართველობა, რომელსაც დიქტატორულ მიდგომასაც ესე ვთქვათ უწოდებენ და რამდენად საოცარი არ უნდა იყოს, არსებობენ ისეთი ხელმძღვანელები, რომელსაც შეუძლიათ 2000 ან მეტი თანამშრომლის მართვა აი ამ მეთოდით. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა რო განვიხილოთ, მაგას თავისი ძალიან ბევრი მინუსი აქვს, იმიტომ რომ ერთ ადამიანს ლოგიკურია, რომ ძალიან გაუჭირდება გადაწყვეტილებების მიღება
2000 ადამიანის. ხო,
2000 ადამიანების ბიზნეს პროცესებიდან თუ ზოგადად საქმიანობებიდან გამომდინარე. მეორე მეთოდი, ესე ვთქვათ, მეთოდი არის სისტემა ეგეთი, ეს არის მაშინ, როდესაც რაღაც გარკვეული მენეჯერების ჯგუფი არის და ეს მენეჯერების ჯგუფი მართავს ძირითადად ეს თქო ორგანიზაციულ სტრუქტურას, კომპანიას ან ნებისმიერ ტიპის ორგანიზაციას და მან და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ეს ჯგუფი ადამიანების არ არის ძალიან დიდი, ის როგორც წესი შედგება, ну, არ ვიცი, 2-3 ადამიანი და ну, ალბათ მაქსიმუმ 6-8 ადამიანი და ძალიან ბევრ ქართულ კომპანიაში არის ესეთი სტილი, ძირითადად დიდ კომპანიებში. მაგას რა აქვს თავისი მინუსი? ის, რომ დანარჩენი გუნდის წევრებისთვის აბსოლუტურად პრობლემური არის ჩართულობა ყოველდღიურობაში, ანუ განვითარება, მოტივაციაც მათ შორის. და არსებობს მესამე, რომელიც მე ყველაზე მეტად მიყვარს, ეს არის სისტემა, ანუ ისეთი მენეჯმენტის სისტემის შექმნა, როდესაც არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის სათავეში. ანუ როდესაც ადამიანი ხელმძღვანელი ან თუნდაც მენეჯმენტის წევრები იცვლებიან, ორგანიზაციას არაფერი არ მოსდის და მას შეუძლია ზუსტად
ფუნქციონირების
გაგრძელება ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. ანუ მაგალითად ვიძახით, დირექტორის მოადგილე, მინისტრის მოადგილე თუ შეიცვლება, რომელიც მნიშვნელოვანი მენეჯერული ფიგურა არის, ხო, სტრუქტურაში, ანუ არაფერი არ უნდა იცვლებოდეს ქვემოთ, იმიტომ რომ უნდა არსებობდეს შესაბამისი გეგმა, სამოქმედო გეგმა ან ბიზნეს გეგმა, რომელიც იქნება გაწერილი და რა თქმა უნდა მართვა მიზნების საშუალებით. აი მაგალითად რო ვთქვა, რამდენი ადამიანია, ხო, საქართველოში დასაქმებული, სადაც 800,000-დან 1 მილიონამდე, ხო? Ну, შეიძლება ვწდები ციფრებში, ანუ სახელმწიფო სტრუქტურას და კერძოს ვიზახი. ეს რას ნიშნავს? ვიცით, რომ მენეჯმენტის სისტემა არის მაშინ მაგარი, როდესაც თითოეულ ამ ადამიანს გააჩერებ და ეკითხავ, რომ შენ რა მიზანი გაქვს მისაღწევი ერთი წლის თავზე ან ამ წლის ბოლოს. რა და ის გეტყვის ციფრით ამას. რომ მე მექნება რაღაცა კოეფიციენტი ან რაღაცა ამას უნდა მივაღწიო, ან რაღაცას რაღაც
ჩვენ ახლა ბიზნეს გეგმა დათო. ანუ პრობლემა არის ის, რომ რეალურად კომპანიებში ბიზნეს გეგმა, ან ზოგადად გეგმები არ არსებობს გაწერილი, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი, ხო?
კი, არა მარტო კომპანიებში, ანუ სხვა სტრუქტურებშიც ესე არის, ანუ ხშირად არ ვიცით, სად მივდივართ და
ძალიან სერიოზული პრობლემაა. ოფისმა ეს დადასტურა მინდა გითხრა და ეს ძალიან ბევრ კომპანიაზეა ისახა სწორედ ის ფაქტი, რომ არ კონდეთ გაწერილი რაღაც ბიზნეს გეგმა, არ იცოდნენ რა უნდა გაეკეთებინათ ასეთ კრიზისულ სიტუაციაში, განსაკუთრებით ასეთში, როგორშიც აღმოჩნდით, პრინციპში უკვე ერთი წელია ვართ. და რატომ იკავებენ თავს, რომ კონდეთ ეს გრძელვადიანი გეგმა? ხშან ქონია ხო კომპანიებთან ურთიერთობა და ალბათ ბევრს არ ქონდა აქედან ეს ბიზნეს გეგმები ზოგადად სამომავლოდ გაწერილი. რა არის პრობლემა? მაგას
გეტყვი. როგორ სიტუაცია ნახე, რამოდენიმე კატეგორია შეგვიძლია დავყოთ, ეს თქო ეს საკითხი. პირველი კატეგორია ეხება სტარტაპებს. სტარტაპების შემთხვევაში ძალიან რთული არის, რომ შეადგინო ბიზნეს გეგმა, თუნდაც ერთ წელზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა იცვლება და შენ უბრალოდ არ იცი რა საკეთებ მერე და მიყვები ბაზარს და ამიტომ სულცვლი. და შენ არ გჭირდება რეალურად ფინანსური ბიზნეს გეგმის გაკეთება, იმიტომ რომ ისედაც უყურებ, რაც რჩება მოგება და რაღაც მიზანს დაისახავ თუ არა, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ მისი მიღწევა იმ პატარა ზომიდან გამომდინარე ძალიან გიჭირს. არის საშუალო ზომის კომპანიები, რომელთაც ყველაზე ხშირად სწორედ მაგათა აქვთ პრობლემა, იმიტომ რომ არ იციან როგორ უნდა გააკეთონ, ითვლიან მოგებას რა დარჩა და არ უყურებენ იმას, რომ რაღაცა ბიზნეს გეგმა გააკეთონ, რაღაცა სისტემა შექმნან, რომელიც თავისით იმუშავებს. ასე შემოგვიყვეთ. სხვილ კომპანიებში, დიდ კომპანიებში, რომელსაც აქვს უკვე წვდომა საერთაშორისო შეიძლება შემთხვევაში ბაზრებთან, ან ამის გარდა ყავს საერთაშორისო პარტნიორები, ან უცხოეთში მიღებული განათლების მქონე, ან ზოგადად თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპები დანერგილი ვისაც აქვს, ანუ იქ ცოტა სხვანაირად არის, იქ არის ეს ბიზნეს გეგმა გაკეთებული. მაგრამ ყველაზე საინტერესო რა არის?
გრძელვადიანი. ხშირ შემთხვევაში ისე მოკლევადიან გეგმებს.
ყველა მოკლევადიანია ძირითადად, თუ ახლა არ გთხოვს რაღაც რომელიც ლონდონის საფონდო ბირჟა 5-დან 10 წლამდე, ესე ვთქვათ, ძირითადად საერთაშორისო კომპანიები იყენებენ გრძელვადიან დაგეგმარებას და ადგილობრივები ალბათ მაქსიმუმ 1 წელი, იმიტომ რომ არის ისეთი ბიზნეს პროექტები, აი თუნდაც დეველოპერების მიმართულებით, უძრავი ქონების დეველოპერების მიმართულებით, სადაც მათ არ აქვთ გაწერილი არანაირი ბიზნეს გეგმა, ფინანსური გათვლაც კი არ აქვთ გაკეთებული იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საკეთებენ და ხშირ შემთხვევაში ყიდიან უძრავ ქონებას მაგალითად ისეთ ფასად, რომ მერე ბოლოში რო გადიან, მერე რაღაცას ურევენ რა, იმიტომ რომ არ აქვს შეფასებული.
ანუ ეს ხომ შეცდომაა, თუნდაც ეს მოკლევადიანი გეგმები რაღაცა.
ეს შეცდომაა და მე ამ შემთხვევაში არ ვიძახი სტარტაპებზე. უძრავი ქონების დეველოპერები, ეს არის კომპანიები, რომლებიც საბოლოო ჯამში რამდენიმე მილიონიანი იმის არის, ესე ვთქვათ, ბრუნვის მქონე კომპანიები არის, ხო? და მათ აქვთ ესეთი დონის პრობლემები, ახლა წარმოიდგინეთ, რა უნდა მოთხოვოთ რაღაცა სტარტაპს, რომელსაც არ ვიცი, რეალიზაცია აქვს თვეში 30000 ლარი, ან შეიძლება ოდნა მეტი რა. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო რაც გვაჩვენა მენეჯმენტის სისტემა, მე სიყო ის რა, რომ როგორც კი პანდემია, უბრალოდ პანდემიამ რა გვაჩვენა, პანდემია მოხდა და უცებ აღმოჩნდა, რომ მენეჯმენტის სისტემები არ არსებობს. რატო? იმიტომ რომ თანამშრომელს ვერ გაუშვებ სადღაც სახში და იქ ვერ ამუშავებ. არ ვიცი სადღაც დისტანციურად ვერ ამუშავებ, იმიტომ რომ შენ ვერ ხედავ არადგახარ
თავზე. რა საკეთებს და როგორ არის?
და რა საკეთებს და რატო იცით, იმიტომ რომ ითვლება ესეთნაირად, ანუ სამწუხაროდ, მაგრამ ესეთი კულტურა ჩამოყალიბდა საქართველოში, რომ თუ ზიღარ დიდი ხანი კომპიუტერთან, ესე იგი მუშაობ. ეს მიდგომა არის არასწორი.
რა თქმა უნდა.
თანამედროვე ბიზნესი იცვლება, იცვლება მენეჯმენტის სისტემაც და მე აი სრული პასუხისგებლობით შემიძლია გითხრათ პროგნოზი, რომ უახლოესი წლების განმავლობაში უფრო მეტად შეიცვლება კომპანიების მართვის სტილი. თან პანდემიამ დააჩქარა ეს ყველაფერი და როგორი სისტემა იქნება, რომ ადამიანები იქნებიან აი მიზნებზე ორიენტირებულები და კომპანიები მისცემენ მეტ თავისუფლებას. პირდაპირ გეტყვით, ჩვენი კომპანიის მაგალითზე ზუსტად ანალოგიური მიდგომა იყო, ანუ ჩვენ გვეგონა, რომ ოფისში როცა ზიხარ და როდესაც ყავს ხელმძღვანელი პირი და როცა ის აკვირდება როგორ მუშაობს, ის ამ შემთხვევაში მუშაობს კარგად. როგორც კი ჩვენ ოფისების დაკეტვის საშუალება ვალდებულება გაგვიჩნდა, ჩვენ დავკეტეთ ოფისები და აღმოჩნდა, რომ ვეღარ ვმუშაობთ. ანუ გვაქვს პრობლემა და დავინახეთ რა, რომ ჩვენი თანამშრომლები, ზოგიერთი მათგანი აღმოჩნდა უპასუხისგებლო იმ საქმის მიმართ, რომელსაც ის აკეთებდა. ანუ დაგვანახა რეალური პრობლემა, რა პრობლემითაც ჩვენ ცხოვრობდით, მაგრამ ჩვენ დაუმთავრეთ თანამშრომლობა ამ ადამიანებთან, ამ გუნდის წევრებთან, მაგრამ გავაკეთეთ სწორი ხედვა და ეს სწორი ხედვა რა იყო, რომ ახალი გუნდის წევრები უნდა აიყვანო ისეთი, რომ ისინი უნდა იყვნენ პასუხისგებლობით აღსავსენი, ანუ ბოლომდე მაღალი დონის პასუხისგებლობა, რომ მე ვთქვი, რომ აი ამას გავაკეთებ და გავაკეთებ. აი ეს უნდა იყოს მთავარი კრედო ნებისმიერი კომპანიის და კიდევ ერთხელ ვიზარდეთ, ეს იქნება. და ამ შემთხვევაში, სადაც არ უნდა იყოს თანამშრომელი, ის თავის თავზე აღებულ პასუხისგებლობას ბოლომდე შეასრულებს.
პანდემიამ დაგვანახა კიდევ ერთი რამ, რომ საერთოდ არ არის საჭირო დილის 9 საათზე დაფიქსირდეს სამსახურში და საღამოს 6-ზე გამოხვიდე, ანუ შეიძლება სამსახურში მთელი დღე გაატარო და იყო ნაკლებად ფუნქციური, ასე ვთქვათ, და 3 საათი საკმარისი აღმოჩნდეს რომელიმე თანამშრომლისთვის, რომ თავისი დღიური გეგმა, ასე ვთქვათ, შეასრულოს, ხო? ეს მე პირადად დიდი ხანია ამას ვამბობ, რომ არ არის საჭირო რაღაც საათების განსაზღვრა, იმიტომ რომ თუ ადამიანს აქვს პასუხისმგებლობა და იცის, რომ ის საქმე გასაკეთებელია, თუ ასწრებს 3 საათში, მოასწროს 3 საათში და არ არის საჭირო 8 საათი დააყოვნო ერთ საქმეზე პირობითად. რაც შეეხება თვითონ მენეჯერებს, მექნება ესეთი კითხვა, ანუ რა აკლიათ ქართულ მენეჯერებს შენი გადმოსახედიდან? როგორი მიდგომები აკლიათ? საინტერესოა და თანამშრომლებთან ურთიერთობაში რა ეშლებათ? ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, კმაყოფილი თანამშრომელი არის ყველაზე დიდი პიარი ნებისმიერი კომპანიისთვის. თუ გამოდიხარ სამსახურიდან, არ მოგწონს იქ არსებული სიტუაცია და წუწუნებ, ეს არის ყველაზე დიდი ანტიპიარი კომპანიისთვის. და როცა თანამშრომელი საუბრობს კარგ ტონში იმ კომპანიაზე, რომელშიც მუშაობს, ამაზე მეტი რეკლამა არ არსებობს კომპანიისთვის. ამიტომ რა უნდა გააკეთონ მენეჯერებმა? მცირე სარეკლამო პაუზა დაუბრუნდებით და აუცილებლად გავაგრძელებთ აღნიშნულ თემაზე საუბარს. 106.9-ზე ვბრუნდებით, ეს რადიო ფორტუნა გადაცემით FM Coach-ი, მე მარტა ქარუმიძე ვარ, დავით კენჭაძე ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, საუბრობთ თემაზე, მართვის რომელი მოდელია ესეთი მიზანშეწონილი? პრინციპში მიმოვიხილეთ სამი ძირითადი სამი მოდელი, შეიძლება ითქვას და ესეთი კითხვა მაქვს თავთან შენთან. რა შეცდომას უშვებენ საქართველოში თანამედროვე მენეჯერები? საერთოდ მენეჯერული სისტემა სწორად გვესმის? აი ეს კითხვა მექნება და შემდეგ უკვე თანამშრომლების საკითხზეც მინდა რომ ვისაუბროთ მოკლედ, როგორ შეიძლება რომ მენეჯერმა თანამშრომლებთან ისეთი ურთიერთობა დაამყაროს, რომ კმაყოფილი გამოვიდეს თანამშრომელი. Ну, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვერ მოხერხდეს ეს, მაგრამ ну, რაღაცნაირად დავაბალანსოთ ის, რომ თანამშრომელი არ იყოს მუდამ უკმაყოფილო.
ხო, მოდი თანამედროულად მივყვეთ ამას, ხო? ანუ პირველ რიგში არის რა აკლიათ დღეს ქართულ ხელმძღვანელებს. პირველ რიგში ეს არის ცოდნა და მეორე რიგში ეს არის პიროვნული თვისებები, ლიდერული თვისებები. ცალკე საკითხი არის, ანუ ყოველთვის კამათობენ ამაზე, რომ შეიძლება თუ არა გახდე ლიდერი, კი შეიძლება გახდე ლიდერი, იმიტომ რომ ლიდერული უნარჩვევები არის უნარჩვევები. ძალიან ჩვეულებრივი ჩვევები არის, ანუ თუ ჩვევაში გადავიყვანთ იმ ქცევებს, ამ შემთხვევაში ის გახდება ჩვენი განუყოფელი ნაწილი და თუ ჩვენ გვექნება ცოდნა, მართვის ცოდნა და ლიდერშიფის ესე ვთქვათ უნარჩვევები, ხო? ამ შემთხვევაში გაიზრდება რა თქმა უნდა პირველ რიგში რა იმ ორგანიზაციის ეფექტურობა, სადაც ჩვენ მუშაობთ. მეორეს მხრივ არის რა, რომ თვითონ მენეჯმენტი, ანუ როცა არ აქვს განათლება მენეჯმენტთან მიმართებაში, ანუ ვერც მიხვდები რა არის მენეჯმენტის სისტემა, ხო, როგორ უნდა აწყო მენეჯმენტის სისტემა, ხო? აქედან გამომდინარე, მენეჯმენტის სისტემა გონია, ну, არ ვიცი, რაღაცა წამოძახილი, რომ რაღაცა სისტემა არის,
რა მაგრამ რეალურად როგორ ეს არის მენეჯმენტი, ვერც ესეც გონია
და კი, ეგრე არის, მაგრამ სისტემა არის, აი წარმოიდგინეთ რა არის, რომ ქმნი softs, ანუ პროგრამო უზრუნველყოფას, რომელსაც თავისით შეუძლია რომ მართოს მთელი ორგანიზაცია რა, ანუ პროგრამა გიცნობს, შეკითხოს რომ შენ დღეს რა გააკეთე, აბა რა გაქვს მიზნები, მოდი დავს, ანუ პროგრამა, ანუ სისტემა ნიშნავს ამას, რომ ჩათვალიერო პროგრამის რომ მისცე, მან უნდა დაწეროს შესაბამისი კოდი და შექმნას პროგრამა, რომელსაც დანერგავ და ამ პროგრამამ უნდა შეძლოს ამისი ესე ვთქვათ მართვა რა. აი ეს ნიშნავს სისტემას, იმიტომ რომ ამ პროგრამას პროგრამისტვის სულ ერთია ვინ იქნება თავში, იმიტომ რომ სისტემა მუშაობს და ეს არის ძალიან ეფექტური რა. და თუ გეკეთოსინება ამისი ცოდნა, თუ გეკნება სისტემას ააწყო რა, ხო? პლუს ჭირდება რა, პლუს ჭირდება ლიდერშიფი იმისათვის, რომ შენ ყავდეს ფოლოვერები, ანუ ყავდნენ ადამიანები, რომლებიც შენ გამოკვებიან, იქნებიან ბედნიერები. ამისთვის არის რა, უბრალოდ ცოდნა გჭირდება. მაგრამ მეორეს მხრივ, მოდი, ყოველთვის არ დავაბრალოთ მენეჯერებს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში პრობლემა აქვს ჩვენ სარეკლამო ჭრის დროს, სწორედ ამაზე ქონდა საუბარი.
Проблема არის თანამშრომლებსაც არის.
ხო, ანუ არიან მუდმივად წინააღმდეგობაში ყოფი თანამშრომლები, ანუ შენ ეუბნები რაღაცა იდეას, ის კიდე დიდ შეხვედრაზე გიმტკიცებს, რომ ეს არ არის, ეს არ იმუშავებს, ეს არ იმუშავებს, მე უსვამ შეკითხვას, რომ რამდენი არის ამის მუხტენის ალბათობა, რამდენი არის ასე კლიენტიდან სიტყვაზე, რამდენი ეზედი და არის ერთი. ამ ერთის გამო შენ გეხარჯება ძალიან ბევრი დრო, ენერგია, რესურსი, თან მთელი გუნდის რესურსი იხარჯება. არ არის ეს მარტივი, ანუ 10 წუთი არ დაიხარჯა, ძალიან ბევრი დაიხარჯა თუ 10 კაციან შეხვედრაზე აი ამ თემაზე მიდი საუბარი.
ეს არის მიმღებლობის პრობლემა, რაზეც შენ ახლა
საუბრობ.
მიმღებლობის პრობლემა. ცოტა უკვე ფსიქოლოგიურ ჭრილში შეიძლება მიმოვხვდეთ, რატომ აქვთ ადამიანებს მიმღებლობის პრობლემა ზოგადად. რაც შეეხება თანამშრომლებს, როდესაც თანამშრომელი არის მუდამ უკმაყოფილო, აი როგორ შეიძლება მენეჯერმა დააბალანსოს ეს თემა? მაგალითად, თავისუფლება უნდა მისცეს, სიმკაცრე როდის უნდა გამოიჩინოს? აი ეს ისეთი კითხვებია, რომელიც ხშირად მენეჯერებსაც დაუსვამთ, პირობითად სიმკაცრის გამოჩენა ზომიერების ფარგლებში. თავისუფლების მიცემა სამუშაო, აი შენ რაზეც საუბრობდი, პირობითად რაღაც აიყვანე თანამშრომლები, რომლებიც ახლა მთლიანად დისტანციურზე არიან, თუმცა შენ მათ ენდობი და იცი რომ იმ საქმეს გააკეთებენ. ანუ მენეჯერებს უჭირთ შენი გადმოსახედიდან თუნდაც აი ამ თავისუფლების მიცემა თანამშრომლებისთვის?
კი, ესე არის, უჭირთ ნამდვილად, იმიტომ რომ არ არიან დარწმუნებულები რომ ეს ადამიანები რაღაცას გააკეთებენ რა, მაგრამ ამაზე არის პასუხი ერთი. თუ შენ არ ენდობი ადამიანს გუნდში, ეს ადამიანი არ უნდა ყავდეს გუნდში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თუ არის საუბარი საქმეზე, ბიზნესზე ან რაღაცა სახელმწიფო ნიშნობის პროექტის განხორციელებაზე, სახელმწიფო სტრუქტურებზე მაქვს საუბარი რა. მეორე მხრივ შეიძლება გუნდის წევრი იყოს შენი 20-ის წევრი ჯარში და შენ მიდიოდე ომში, ხო? შენ როცა მიდიხარ ადამიანთან ომში, შენ ამ ადამიანს უნდა ენდობოდე, რომ ის რაზეც არის პასუხისგებელი, იმას გააკეთებს იმის გარეშე, რომ ხელმძღვანელი მიუთითებს იმ კონკრეტულ სიტუაციაში როგორ უნდა მოიქცეს. აი ეს პასუხისგებლობის მომენტები არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ არ არის ეს პასუხისგებლობა, ხო, ანუ არ უნდა ყავდეს ესეთი
ადამიანი. მინიმუმ სიცოცხლეს თუ არა, კომპანიას მაინც უნდა ანტობდეს, ხო, და საქმეს.
ანუ მე რა ხდება რა, რომ თუ მენეჯერები ესეთ მიდგომას დანერგავენ რა, რაც უფრო მეტი იქნება, მით უფრო მეტი ადამიანი მიხვდება იმას, რომ იცი რა, რომ მე საქმეს რო კიდევ მე უნდა გავაკეთო პასუხისგებლობით ეს საქმე. რა, კი, მესმის, ანუ სხვა შეიძლება ეგ არ არის პრობლემა, რომ რაღაცა შეგეშალოს და რაღაცა გააკეთო არასწორად. თუ შენ პასუხისგებლობით მოიკიდე და შეგეშალა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან კარგი რესურსი ხარ იმისათვის, რომ განვითარდე, იმიტომ რომ პასუხისგებლობის
და თუ შეცდომის აღიარება შეგიძლია, ეგ თვლად გადასარევი ამბავი.
რა თქმა უნდა, რა, და არის ხოლმე აი ესეთი მიდგომები ხშირად, აი ეს გაჭედვები, გაბუტვები, დაფასებები, ან რა შენ დასვეხ შეკითხვა, ეს არის არ მოტივაციის მომენტი, არის დემოტივი. ანუ სხვადასხვა ადამიანს ამოტივირებს სხვადასხვა რაღაცა რა. უნდა გაიგო რა ამოტივირებს რა, მაგრამ ყველა მენეჯერს უნდა ქონდეს თავისი მართვის წესი. მე გეტყვი ჩემი. ანუ არ ვიცი, ამდენი წელია უკვე, 19 წელი არის, რაც მუშაობ და აი ამ პერიოდის განმავლობაში უამრავ ადგილას მაქვს გაკეთებული სხვადასხვა ტიპის პროექტი და შესაბამისად დამიგროვდა გამოცდილება. ამ გამოცდილების შედეგად მივიღე რაღაცა ფორმულა მართვის. ეს ფორმულა არის ესეთი, რომ შენ და შენი გუნდის წევრი შეთანხმდით, რას, ვინ, როგორ გააკეთებს და დაიცავით ორივე ეს შეთანხმება.
როლების გადანაწილება ამ შემთხვევაში.
ამ შემთხვევაში, ანუ არ არის მე, ანუ არ არის თანამშრომელი არ ამყავს. მე მყავს ბიზნეს პარტნიორი. ჩვენ გვაქვს შეთანხმება და როგორც იძახიან ხოლმე, ხო, დიდი ბიზნესმენები, რომ ჩვენ ხელშეკრულება არ გვჭირდება, ხელის ჩამორთმევა არის საკმარისი იმისათვის, რომ დიდი გარიგება დავდოთ. აი სწორედ ამაზე არის საუბარი რა, თუ იქნება ეს ესეთი მიდგომა, თუ აიყვან ისეთ ადამიანს, თუ მოძებნი ისეთ ადამიანს, რომელსაც ხელს ჩაარტყავ, ის აიღებს თავის პასუხისგებლობას, შენ აიღებ შენ პასუხისგებლობას, ეს არის საუკეთესო ვარიანტი რა.
და თუ თანამშრომელი გრძნობს, რომ ასე ენდობიან, რა თქმა უნდა.
კი, თუმცა აქ არის რა, რომ მიზნები, შენ ხარ პასუხისგებელი ამ ბიზნეს მიღწევაზე, შენ ხარ პასუხისგებელი აი ამ ბიზნეს მიღწევაზე. მე ვარ პასუხისგებელი ამ ბიზნეს მიღწევაზე რა. და შემდეგ არის რა, რომ გარკვეული პერიოდულობით უნდა მოხდეს შეხვედრა, სადაც მიზნების განხილვა მოხდება. ეს არის იდეალური სქემა. სიხისტე საჭიროა? კი, საჭირო არის, იმიტომ რომ ჩათვალე, წარმოიდგინე რომ ხარ, არ ვიცი, სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრი ხარ რა და შენ ყავს, არ მოდი, აუწიოთ ისო თამასა ზემოთ და ყავს მინისტრი და შენ გამოხვედი და მოსახლეობის წინაშე თქვი, რომ ეს რაღაცა გაკეთდება და შენ პირობა დაგიდო შენმა დაქვემდებარებულ მინისტრმა, რომ ეს ასე გაკეთდება. ანუ შეკითხვა მაქვს რა, ის თუ ესე არ გააკეთებს, როგორ მოიქცევი, ხო? მოიქცევი ძალიან ხისტად. დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ მთელი იმის ესე ვთქვათ, შეუსრულებელი დაპირების შესახებ, ესე ვთქვათ, საკუთარ თავზე არ გადაიხედა. ხო, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა უნდა იგზნოს იმ ადამიანმა, რომელიც არის ამ საქმეზე პასუხისგებელი რეალურად. მე მქონდა ეგ ამოსთილი, როდესაც ახალი მენეჯერი ვიყავი, ახალგაზრდა მენეჯერი ვიყავი, ანუ კოლგა ვიყავი ჩემი თანამშრომლებისთვის და საბოლოო ჯამში რა ხდებოდა, იცი რომ არავინ არ აკეთებდა საქმეს ბოლომდე და ეგრეთ წოდებულ ანუ სანახეურად გაკეთებოდი, ნახევარ ფაბრიკაც მიგდებდნენ მე უნდა დამემთავრებინა იმისათვის, რომ ზემოთ გასულიყო, იმიტომ რომ ზემოთ უკვე ჩემი სახელის ფიგურირებდა და რაღაც სხვანაირად უნდა გამოჩენილიყო. და ერთხელ მიიღე გადაწყვეტილება, რომ უთხარი რა, რომ მე აღარ გამიგზავნო, პირდაპირ გაუგზავნე დირექტორს. მე არ გამიგზავნო და მაშინ უნდა გენახათ, როგორი ცვლილება მოხდა, იმიტომ რომ ყველამ ყურადღები დაიწყო, ანუ შეკითხები აქ რა დაუსვა, ის არ გეხვეწები და თუ გადამიხედე რამე სიტყვებში ხო არა, მაგრამ შეესწომა არა. ჯერ გადახედე და მე სხვა შეს რას ვაკეთებდი ხოლმე რა. ეს ჩემი ესეთ წესი არის რა, დოკუმენტებთან მუშაობის დროს, ეს თანამშრომლის რაღაცა გასაკეთებელი. მიგზავნის ამ დოკუმენტს და ამ დოკუმენტში ვიპოვე რაღაც შეცდომა. ვეუბნები რომ აქ შეცდომა ერთი ან რამოდენიმე მოძებნე და მოდი და გამიკეთებია როგორ იცი, ერთი შეცდომა უპოვეთ ყველას, ავტომატს გონია რომ ერთი შეცდომა აქ მოდის, ერთი შეცდომა იპოვა, ვсё გავასწორე და თუ აი მოდი ახალი დოკუმენტი რაღაცა უბნებ, კიდე გაქვს შეცდომა, მიდი მოძებნე და
ცოტა ხისტად ექცევი შენს ხო?
კი, მაგრამ შედეგი იცი რა არის? კი, მე ხისტი მენეჯერი ვარ პირდაპირ ვიძახი, იმიტომ რომ მე არ ვფიქრობ რომ ამ ცხოვრებაში ყოველას იმდენით რო გვაქვს, რომ აი ესეთ მოდი სისულელეებზე დრო პარგოთ
რა. საუბრიდან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვა, რომ ხისთან ერთად შენ შეგიძლია ეინდოკიდეს შენ თანამშრომლებს, იქიდან გამომდინარე, რომ აირჩიე გუნდი, რომელიც ახლა დისტანციურად მუშაობს. შენ რომ ყოფილიყავი მთლად ხისტი, შენ არ აირჩევდი ასეთ კონცას.
კი, არა, ესეც არის, არა, რა თქმა უნდა, რაღაცა ზომიერება არის რა, მაგრამ მე არ მიყვარს. მე არ ზუს არ ვარგო პირობას, ანუ სიტყვას, რომელსაც ვიძლევი, იმ სიტყვას ვასრულებ და მინდა რომ იგივე იყოს სხვა ადამიანებისგანაც, ვისგანაც მე მაქვს ურთიერთობა.
დათო, დასკვნის სახით პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრი რამ აქვთ თანამედროვე მენეჯერებს საქართველოში სასწავლი. პირველ რიგში თანამშრომლებთან ურთიერთობა, შემდეგ უკვე ბალანსის დაცვა, თუნდაც სიხისტესადან დობას შორის, ხო? ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი გადმოსახედიდან, როდესაც ადამიანები გენდობიან. ეს ხდება სამსახურში პირად ურთიერთობებში არ აქვს მნიშვნელობა და სწორედ ნდობიდან მოდის შემდეგ უკვე პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა ეს კიდევ ცალკე თემაა, რომელიც ბავშვობიდან უნდა ისწავლებოდეს და ამას უნდა ასწავლიდნენ პატარა ასაკიდან. იმიტომ გვაქვს რეალურად ის პრობლემა ზრდასრულ ასაკში, რასაც ვუყურებთ ხოლმე პასუხისმგებლობებთან დაკავშირებით და ეს კიდევ ცალკე თემა, ისო ფსიქოლოგიურ წრილში უნდა გადავარდეთ აქ. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადო იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ იყავით ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მე ვფიქრობ, ბევრი საინტერესო кейსი განვიხილეთ დღეს გადაცემაში და ბევრი ადამიანისთვის იქნებოდა საინტერესო ამ გადაცემის გადახედვა, მოსმენა და ასე შემდეგ. წარმატებ ჩემ დღევანდელი კეთილმა ამით დასრულებულია, ხვდებით ერთმანეთს მომდევნო კვირას ახალი თემით და ახალი სტუმრით დროებით.
როცა თქვენი ცოდნა და გამოცდილება ემთხვევა, წარმატების მიღწევის მეტი შანსია. მოусმინეთ ცნობილ ტრენერებს. გაიზიარეთ წარმატებული ადამიანების გამოცდილება. გადაცემაში FM Coach.
რეკლამა ფორტუნას ეთერში.